tēma man ir izdari to tagad. Izdari to tagad. Divi atslēgas vārdi. Šodien, jeb tagad, un izdari. Dariet. Ko dariet? To, ko esat mācījušies. Un Dieva vārds saka, izdari to tagad. Ja tu zini, kas jādara, dari to tagad. Neatliec uz rītdien to, ko tu vari izdarīt šodien. Tāpēc Dieva vārds saka, izdari to šodien. Un kļūda ir paļaušanās uz emocijām, jeb iedvesmas gaidīšana. Drīzāk jūtas nāk no darbības, nevis darbības no jūtām. Sajūtas nav prioritāte. Tā ir pieliekamā lieta, tā ir svarīga lieta, tomēr sajūtas nāk no tā, ka tu sāc darboties. Izdari to tagad. Neatliec uz rītdienu, izdari to šodien. Šodien, tagad! Rezultātu pamatā dod mūsu darbība. Bet darboties spējīgus un darboties pareizā virzienā mūs dara Dievs savu lūkšanu. Bet viņš tā, liels kompanijs nesēžas pie darba, tāpēc, ka jūt iedvesmu. Otrādi, viņš jūt iedvesmu tāpēc, ka sēž pie darba. Atslēga panākumiem ir gaužām vienkārši ej un izdari to. Un, ja tu lūdz Dievu, tad vairāk lūdz par to, ko es varu darīt. Jo visi rezultāti ir tikai tad, kad es eju un daru. Ja mēs tiešām gribam kaut ko izdarīt, kaut ko paliekot priekš Dievu un savu dzīvi uzcelt, paši sevi uzcelt un citus uzcelt, tad izdari to tagad negaidot. Nepārspīlē ar lūkšanām. Lūkšana vairāk veicina spēju izdarīt Dievu gribu, nevis pašu rezultātu. Un tad, kad mēs izdaram to šodien, tad Dievs darbojas. Priekš tā, lai izglābtu mūs, pat tad Dievs atnāca cilvēku miesā. Izaugsme nekad nenotiek spontāni. Darbs. Un mēs nevaram kontrolēt to, ko mēs nevaram kontrolēt, taču mēs varam kontrolēt sevi un savu darbību. Un savām mūsu darbībām, ko mēs darām pēc Dieva prāta, Dieva darbojas. Kad tu uzliec rokas, Dievs ziedina. Kad tu cel biznesu, tu uzcel biznesu. Nākamais ir bailes no neveiksmēm. Atbilde ir izdari to šodien. Man kļūda nav. Ir tikai nepieciešamie mēģinājumi, no kuriem mācās. Lūk, kāpēc viņš ir pasaules čempions. Neveiksmes ir obligāta pāgu daļa. Tie cilvēki, kuri visvairāk kaut ko sasniedz, kas augstāk kāp, visvairāk tieši arī neveiksmes. Neveiksmes un bailes, tas ir dopings panākumiem. Pārvērš savu bailes pozitīvā enerģijā, kas vērš uz mērķi. Neviens cilvēks nekad nevar visu izdarīt perfekti. Tas nozīmē, ka perfekcionists neizdarīs to, ko jāizdara šodien. Ja tu zini, kas jādara, izdara to šodien. Ja cilvēks pastājā nav iekšā, viņš pasarīt citus tur neaizvedīs. Mainies pats un aiz mērķiem. Daudz strādāt nenozīmē panākumus. Mums ir jādara mērķiecīgas, saplānotas lietas. Ko tu esi darījis ikdienā? Tāda būs arī tava rītdiena. Kad tu lūdz Dievu, tam ne tikai lūdz Dievu, iedala laiku arī domāšanai, plānošanai, analizēšanai. Jādomā, nevar vienkārši kaut ko darīt. Domā, kas jādara. Papriekš lūdzu, domā un tad mērķiecīgas darbības. Un Dievs ir ar tevi. Dievs ir tavā pusē, kāds es teicu šodien. Saka, Dievs ir manā pusē. Viss, kas jādara, ir vienkārši jādara. Labvēlīgā laikā es tevi paklausīju, un pestīšanas dienā es tevi palīdzēju. Redzi, tagad ir viss labvēlīgākais laiks, tagad ir pestīšanas diena.